สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming Coachable Unleashing the Power of
Executive Coaching to Transform Your
Leadership and Life เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้บริหารโดยสกอตต์ออสมันร่วมกับแจ็คลินเลนและมาร์แชลล์โกลด์สมิธตามข้อมูลเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้แก่นของหนังสืออยู่ที่คำถามว่าทำไมผู้นำที่มีความสามารถอยู่แล้วจึงยังต้องเรียนรู้ที่จะรับการโค้ชอย่างจริงจังหนังสือไม่ได้มองการโค้ชผู้บริหารเป็นบริการเสริมสำหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่มองเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้นำตรวจสอบตนเองรับฟังข้อมูลย้อนกลับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานการณ์ที่มีเดิมพันสูงจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความโค้ชได้หรือ coachability เป็นทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมตัวเข้าสู่ความสัมพันธ์กับโค้ชการเลือกโค้ชบทบาทของความเปิดใจไปจนถึงการเปลี่ยนบทเรียนจากการสนทนาให้การลงมือทำจริงในงานและชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความโค้ชได้ในฐานะทักษะผู้นำไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือผู้นำที่ดีอาจบริหารทีมได้มั่นคงและสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ผู้นำที่ต้องการยกระดับผลกระทบของตนเองต้องยอมรับว่ายังมีพื้นที่ให้เรียนรู้อยู่เสมอหนังสือจึงเสนอว่า coachabilityไม่ใช่การยอมให้ผู้อื่นชี้นำแบบไร้จุดยืนแต่เป็นความสามารถในการรับข้อมูลที่อาจไม่สบายใจแยกข้อเท็จจริงออกจากอัตราแล้วนำไปทดลองปรับพฤติกรรมเรื่องนี้สำคัญเพราะผู้บริหารจำนวนมากประสบความสำเร็จจากรูปแบบการคิดเดิมจึงอาจติดกับดักความมั่นใจเกินจำเป็นการเป็นคนที่โค้ชได้ช่วยลดช่องว่างระหว่างภาพที่ผู้นำมองตนเองกับผลกระทบที่ผู้อื่นได้รับจริงหนังสือวางตำแหน่งความถ่อมตนความอยากรู้อยากเห็นและความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำระดับสูงในแง่นี้การโค้ชไม่ใช่การซ่อมคนที่ล้มเหลวแต่เป็นเครื่องมือสำหรับคนที่ต้องการรักษาความมีประสิทธิผลในบริบทที่ซับซ้อนขึ้นประเด็น2การโค้ชผู้บริหารถูกอธิบายเป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างไม่ใช่บทสนทนาให้กำลังใจหนังสือพยายามทำให้การโค้ชผู้บริหารเป็นเรื่องเข้าใจง่ายขึ้นโดยอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้นำมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบการโค้ชไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยแต่เกิดจากความชัดเจนของเป้าหมายความไว้วางใจข้อมูลย้อนกลับที่ตรงไปตรงมาและการติดตามผลหลังการสนทนาหนังสือเน้นว่าผู้รับการโค้ชต้องเข้ามาในกระบวนการด้วยความพร้อมที่จะเปิดเผยข้อจำกัดตั้งคำถามกับสมมติฐานของตนเองและยอมให้โค้ชสะท้อนรูปแบบพฤติกรรมที่อาจมองไม่เห็นจากภายในผลที่เรื่องนี้มีน้ำหนักคือผู้บริหารมักทำงานในสภาพแวดล้อมที่คนรอบตัวเกรงใจหรือกรองข้อมูลก่อนพูดโค้ชจึงทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่ตามใจช่วยให้ผู้นำเห็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการสื่อสารและผลกระทบต่อคนอื่นหนังสือจึงแยกการโค้ชออกจากคำปรึกษาทั่วไปเพราะแก่นของมันคือการสร้างความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อง 3. การรู้จักรูปแบบผู้นำช่วยให้การโค้ชตรงกับปัญหาจริงมากขึ้นหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการทำความเข้าใจรูปแบบหรือ archetype ของผู้นำแนวคิดนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจัดคนลงกล่องอย่างแข็งตัวแต่เพื่อช่วยให้ผู้นำเห็นแนวโน้มซ้ำในวิธีคิดวิธีตัดสินใจและวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผู้นำบางคนอาจแข็งแรงด้านวิสัยทัศน์แต่สื่อสารไม่พอบางคนอาจเน้นผลลัพธ์จนลดพื้นที่ของการฟังและบางคนอาจเก่งด้านความสัมพันธ์แต่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จำเป็นเมื่อระบุรูปแบบเหล่านี้ได้การโค้ชจะไม่หยุดอยู่ที่คำแนะนำกว้างเช่นต้องเป็นผู้นำที่ดีขึ้นแต่สามารถเจาะไปยังพฤติกรรมที่ควรสังเกตและปรับเปลี่ยนคุณค่าของกรอบนี้อยู่ที่การทำให้การพัฒนาเป็นรูปธรรมผู้นำไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวตนทั้งหมดแต่ต้องเข้าใจว่าจุดแข็งของตนมีเงาด้านใดและเงานั้นส่งผลต่อทีมอย่างไรหนังสือจึงใช้แนวคิดเรื่องรูปแบบผู้นำเป็นสะพานระหว่างการรู้จักตนเองกับแผนการพัฒนาที่นำไปปฏิบัติได้ประเด็น 4. การเลือกโค้ชและเริ่มต้นกระบวนการต้องใช้เกณฑ์ที่ชัดเจนหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติแก่ผู้อ่านที่กำลังพิจารณาการทำงานกับโค้ชผู้บริหารเพราะไม่ได้กล่าวถึงการโค้ชในระดับอุดมคติเท่านั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเช่นเมื่อใดควรใช้โค้ชจะประเมินโค้ชอย่างไรและควรคาดหวังอะไรจากค่าธรรมเนียมช่วยทำให้ผู้นำและองค์กรตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นหนังสือและบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนชี้ว่าการสัมภาษณ์โค้ชหลายคนมีประโยชน์เพราะทำให้ผู้นำเห็นความแตกต่างของวิธีคิดเคมีในการทำงานและแนวทางการบรรลุเป้าหมายการเลือกโค้ชจึงไม่ใช่การเลือกคนที่มีชื่อเสียงที่สุดเสมอไปแต่ต้องเลือกคนที่สามารถสร้างทั้งความไว้วางใจและความท้าทายได้พอดี ด้านหนึ่งหนังสือมองค่าการโค้ชผ่านคุณค่าที่องค์กรและผู้นำได้รับไม่ใช่เพียงจำนวนชั่วโมงสนทนามุมมองนี้ช่วยให้การโค้ชถูกมองเป็นการลงทุนด้านความสามารถในการตัดสินใจความสัมพันธ์ในทีมและความยั่งยืนของภาวะผู้นำประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์ของการโค้ชวัดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่ความเข้าใจในห้องสนทนาหนังสือเน้นว่าการโค้ชจะมีความหมายก็ต่อเมื่อข้อมูลย้อนกลับและความเข้าใจใหม่ถูกแปลงเป็นการกระทำจริงการตระหนักรู้ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่เพียงพอหากผู้นำยังตอบสนองต่อสถานะการเดิมด้วยพฤติกรรมเดิมด้วยเหตุนี้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการต้อนรับข้อเสนอแนะการลงมือทำและการถือความรับผิดชอบต่อความคืบหน้าของตนเองผลเชิงปฏิบัติคือภาวะผู้นำถูกประเมินจากผลกระทบที่คนอื่นสัมผัสได้เช่นคุณภาพของการตัดสินใจความชัดเจนในการสื่อสารและความสามารถในการสร้างความไว้วางใจพฤติกรรมไม่เปลี่ยนการโค้ชก็กลายเป็นเพียงบทสนทนาที่ให้ความรู้สึกดีชั่วคราวหนังสือจึงวางบทบาทของผู้นำในฐานะผู้ทดลองสังเกตผลรับฟังปฏิกิริยาแล้วปรับซ้ำความแตกต่างสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกเสนอเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นวงจรของการเรียนรู้ที่ต้องดำเนินต่อไปเมื่อบริบทขององค์กรเปลี่ยนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการระดับกลางถึงสูงผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของบทบาทผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่ไม่ได้ต้องการเพียงแรงบันดาลใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำแต่ต้องการเข้าใจว่าการโค้ชผู้บริหารทำงานอย่างไรและตนเองต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้กระบวนการนั้นเกิดผลจริงๆประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยจัดระเบียบความคาดหวังต่อการโค้ชตั้งแต่ความเปิดใจการเลือกโค้ชการใช้ข้อมูลย้อนกลับไปจนถึงการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าความสามารถในการเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจผู้นำไม่ใช่สิ่งที่ลดทอนความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของ Becoming Coachable อยู่ที่การมองผู้รับการโค้ชเป็นศูนย์กลางหนังสือไม่ได้ขายสูตรสำเร็จว่าผู้นำควรเป็นแบบใดๆแต่ถามว่าผู้นำพร้อมรับกระบวนการพัฒนาหรือไม่ความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีตำแหน่งชัดเจนในหมวดการโค้ชผู้บริหารเพราะเชื่อมระหว่างแนวคิดเรื่องความถ่อมตนความสัมพันธ์กับโค้ชและการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้ในโลกการทำงานจริง
ๆคุณต้องการสนับสนุนสกอตออสมาน
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่